Šonadēļ tika pieļauta iespēja atsākt pirmo un otro klašu skolēnu mācības klātienē skolā. Tomēr COVID-19 izplatība Latvijā ir atkal pieaugusi. Tāpēc mazāko skolēnu mācīšanās drošības apsvērumu dēļ turpinās notikt attālināti. Vienlaiks no pirmdienas visās skolēnu vecuma grupās atsāksies individuālas klātienes konsultācijas, par ko pedagogiem pienāksies piemaksas. Izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplinska no jaunās konservatīvās partijas arī uzsvēra, ka ministrija meklēs iespējas pakāpeniski atsākt mācības klātienē.
Otrdien valdībā piedāvāsim savu skatījumu uz klātienes mācību atjaunošanu tajos novados, kur epidemiologi redzēs, ka šī situācija ir gan droša. Un, protams, veselības ministrija un epidemiologi uzreiz var teikt, ka tā nav gan droša ne vienā vietā Latvijā, bet tomēr ir statistika, un šeit mēs noteikti vērosim arī, kāda ir vidējā statistika, un ņemot vairāk jau augustā ir izstrādāt šīs rekomendācijas, kā rīkoties katrai skolai, ļoti ceram uz šo reģionalitātes pieeju.
Valdība šodien apstiprināja ārlietu ministrijas rosinājumu no 11. Līdz 25. Februārim Latvijā no Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas valstīm Šveices un Lielbritānijas ļaut ieceļot tikai neatliekumu un būtisku iemeslu dēļ. Tādi ir mācības, darbs, ģimenes apstākļi vai bēru apmeklējums. Jaunatdeļa valdība lems par iespējām paplašināt kontrolas pasākumus arī uz sauzemes robežas, norādīja premjers Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības.
Mēs pieņemam lēmumu, ka turpmāk cilvēkam būs jāspēj uzrādīt nepieciešamību, kāpēc ceļot. Mērķis mums ir apturēt, ko varētu saukt par vieglprātīgu ceļošanu vai vienkārši tīro turismu. Šobrīd pasaulē nav droši doties.
Vienlaikus atbilstoši iepriekš plānotajiem no 8. Februāra spēkā būs izmaiņas tirdzniecības ierobežojumos. Pārtikas un higiēnas preču veikalos būs pieejamas visas preces, atvērtas būs arī grāmatnīcas. Specializētajos veikalos būs nopērkamas arī sēklas, stādi, dēsti, mēslojums, kā arī līdzekļi pret insektiem un žurkām. Drošas iepirkšanās koncepcija paredzēs katram pircējam 25 kvadrātmetrus telpas, tāpēc veikalos varēs uzturēties mazāk apmeklētāju. Konstatējot noteikumu pārkāpumus, policijai būs tiesības slēgt veikalu līdz 7 dienām. Ierobežojums tirdzniecībā pārskatīs pakāpeniski vadoties no epidemioloģiskās situācijas, tāpēc pašlaik vēl nevar būt runa par visu veikalu atvēršanu. Valdības redzējumu skaidroja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPVLV.
Mums, protams, gribētos, ka var strādāt un atsākt darbu pie šī koncepta visi tirgotāji, taču skatoties tos saslimstības datus, kad šobrīd tas būtu pārāk liels risks, izturamies atbildīgi un ja tā situācija uzlabosies, tuvāko nedēļu laikā varēs nākt un inicēt arī pārējiem veikliem uzsākt darbību, tam būs pamats.
Vienlaikus veselības ministrija turpina izstrādāt kritērijus skaistumkopšanas, kā arī sporta un citu nozaru darbībai, kam COVID-19 laikā vajadzīgs īpašs regulējums. To norādīja veselības ministrs Daniels Pavļots no attīstībai par. Jaunadēļa valdība arī spriedīs saglabāt vai atcelt brīvdienu maisēdes regulējumu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.